Pamatoties uz to informāciju, kas ir mūsu rīcībā, tad pirmajos 5 mēnešos, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, viesnīcās ir apkalpots par 14% vairāk turistu. Pārsvarā lielākāties viesnīcas ir certificētas kā 4-zvaigžņu viesnīcas, un to, ka šis ir bijis viss noslogotākais segments. Tā informācija, kas mūsu rīcībā liecina, ka tā tad vismaz pagaidām pirmajos 5 mēnešos pieaugums ir plus 14%. Tās valstis ir tradicionāli, tās ir Vācija, Krievija, mūsu tuvākie kaimiņi, Lietuva, Igaunija, kā arī Skandinavijas valstis. Statistika liecina arī to, ka ir palielinās tāliem galamērķiem, Ķīna, Japāna, arī turistu skaits no šīm valstīm palielinās.